Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Председателот Пендаровски инсистира специјалното јавно обвинителство да обстои. За нечиите ке станат дефицитарен кадар поради иселувањата, велат од комората. Локумфест 2019 со апел за европски однос кон културната реалност.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Индивидуалните поставки, евентуално спротивни на законот, не треба да ја деградираат или да ја поништуваат целокупната работа на институцијата специјално јавно обвинителство, вели председателот Стево Пендаровски во интервју за Радио Слободна Европа. Во меѓувреме обвинителката Катица Јанева ги известила колегите од специјалното јавно обвинителство дека отворила боледување. Зорана Гаджовска Спасовска.
Неопходно е да се направи јасна дистикција меѓу работата на обвинителите во специјалното јавно обвинителство кои ги водеа постапките и истрагата која води јавното обвинителство за рекет, вели председателот Стево Пендаровски во интервјуто за Радио Слободна Европа. Индивидуалните постапки, евентуално спротивно на законот, не треба да ја деградираат или не дај Боже да ја поништат целокупната работа на институцијата СЈО како таква, вели Пендаровски. Тој е разочаран од сето она што го слуша во последниве денови во врска со СЈО, но потенцира дека специјалното јавно обвинителство како институција е важно за демократските процеси и евроатланските интеграции. Тој апелира до надлежните што е можно побрзо и потемелно да ја спроведат истрагата, како и да не обрнуваат внимание на евентуални политички притисоци, затоа што процесирањето на предметот рекет, како што вели, е битен и за СЈО, и за демократските процеси кои предстојат на земјава.
Значи, една работа е работата на институцијата СЈО до овој момент и постапките кои ги воделе различни обвинители, се разбира не само Катица Јанева, сосема друга работа е овој последниот случај кој јас ургирам и од оваа позиција, како год да се свати, до надлежните органи да ја процесираат што побрзо и што подлабоко, за да не остави ни најмала дамка на работата на институцијата како таква. Значи, да заклучам, СЈО беше и тоа како потребен во време кога ги правевме демократските промени. СЈО во некаков облик, во некој дел од системот на целото редовно јавно обвинителство е и тоа како потребен и во наредниот период, да ги процесуира криминалите не само на оние порано што биле на власт, туку и на нас што сме денеска на власт.
Заев вчера на пресконференција изјави дека кај него се обратиле бизнисмени кои не се од Скопје, кои му се пожалиле дека биле уценувани и дека тоа го пријавил кај надлежните. Инаку специјалната јавно обвинителка Катица Јанева трет ден не се појавила на работа, потврдија за Радио Слободна Европа од специјалното јавно обвинителство. Оттаму велат дека денеска им пристигнало официјално известување дека Јанева отворила боледување во вторникот. Таквото известување им пристигнало откако голем дел на медиуми објавија информација дека Јанева не доаѓа на работа и дека притоа не ги известила своите колеги за причините за незиното отсуство. Јанева во понеделникот поднесе оставка која треба да стапи во сила штом се донесе нов закон со кој ќе се регулира статусот на специјалното јавно обвинителство. Според досегашниот статус на обвинителството, незиниот мандат истекува на 15 септември. Во меѓувреме, додека Јанева е отсутна, документите ги подпишуваат незините заменички Ленче Ристовска и Елизабета Јосифовска. Незината оставка дојде во речиси истиот час кога незината колешка од обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска издаде наредба за приведување на Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и бизнесменот Зоран Милевски со прекар Кичаец за изнуда на пари од осомничени во предметот на специјалното јавно обвинителство Империја, како и други бизнисмени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Зајнечицката комора на Македонија предупредуваат дека за година до две ќе биде многу тешко да се најде мајстор за никаква поправка по дома. Зидарите, водоинсталатерите, плочкарите, механичарите масовно заминуваат на работа во странство по повисоки плати и подобар живот. Марија Тумановска.
Доколку надлежните не преземат конкретни мерки за да им се помогне на занаечиите, за година две ќе представува голем проблем да ангажирате бравар, дзидер, плочкар, водоинсталатер, механичар и слично. Од занаечиската комора на Македонија предупредуваат дека се повеќе занаети се на листата на дефицитарни и дека голем дел од стручниот кадар во овие гранки заминуваат во странство. Причината е главно подобрата заработувачка за услугите кои ги пружаат.
Во редно време е да застанат позади нашите населени бити, само ако отидат и ќе останеме без една цесна да не се поквари, например. Дома нема кој да ми го поправи. Треба многу повеќе внимание да обрнеме на знаеците. Идите за наед, нема ни живот, се околу нас за наед.
Вели првиот човек на занаечиската комора на Северна Македонија, Агрон Фазли. Од занаечиската комора наведуваат дека во моментот најдефицитарни занаечии се машинобраварите, механичарите, водоводжиите, плочкарите, лимарите, дзидарите, столарите, кондураджиите, оджачарите и текстилните работници. Најбројни пак се фризерите и козметичарите. Фазли вели дека има и такви кои по престојот во странство се враќаат во земјава и се обидуваат да отворат работилници тука.
Тука се има добра работа, но и за нив треба да се погрижиме и ние и тие да ги имаме, бидејќи стварно побарувачката за во странство е огромна за занаечи. Нашите занаечи се квалитетни и кога одат таму, стварно наидуваат на добро примање во другите држави.
Малиот интерес за упис во средните училишта и дефицитот на стручни занимања, како и неусогласеноста на потребните вештини со образовниот систем, се проблем кој во државата во последните неколку години постои. Директорот на ИМУ 8 септември Кена Насани потврдува дека интересот меѓу учениците за стручно образование е многу мал.
Оно имаше 900 пред 10 години. Сега има околу 150 запишани, меѓутоа од нив посетуваат 100 души само. Па имаме класови кои што имаме по 20 ученици само. Многу има гимназијалци. А каде ќе се вработат сите тие? 170.000 ако имаме администрација.
Прашува Асани, согледувајќи ги потребите на компаниите кои работат притежно на територијата на Газибаба, каде што има 890 слободни работни места, Асани вели дека ги мотивираат компаниите да стипендираат ученици. Според него, необходно е да се смени и ставот на работодавачите за плата од 15.000 денари, која според него е смешна. Во прилог на тоа дека се поголем број граѓани ја напуштаат земјата и бараат работа надвор од државата, зборува и послед на статистика на Евростат, според која во 2017-та и 2018-та нагло пораснал бројот на лица со македонски пасош што добиле дозвола за престој во земјите на Европската унија. Вкупната бројка на лица со први дозволи за престој од 2008 до 2018-та е 157.000, а за 2018-та податоците се сеуште нецелосни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Со програма во која се звучни имиња како Марко Боско од Бразил, Маке Хацкеј од Кина, Тано Ставридис од Грција и нашите ансамбли Македонија Перија или Јордан Косто во Битола од 18 до 20 јули се одржува 13-тиот Локумфест, чија цел е промовирање на живото културно наследство и развој на културниот туризам. Љупчо Јолевски.
Градот на конзулите, посебно Битолската чаршија, во наредните три дена од 18 до 20 јули ќе пулсира во ритамот на 13-тото издание на Локумфест, музика и традиција, единствениот ваков фестивал во земјава кој ги спојува традиционалната и модерната музика со креативните индустрии од регионот и чија крајна цел е промовирање на живото културно наследство и развојот на културниот туризам. Во изминатиот период на манифестацијата се извртеле преку 60 ансамбли од 20 земји од регионот и од светот, а организаторите, Центарот за културна деконтаминација и Сдруженијето на граѓани Локумфест, продолжувајќи ја традицијата, најавуваат програма со реномирани имиња кои несомнено ќе го разбудат љубопитството на публиката. Артисти како Ансамбл Македонија, Танос Ставридис и Дром од соседна Грција, вокални хорови од Република Бугарија, византиска силуета од Исланд, Бионко и Балкан бит од Данска, нашите Перија и авангардниот хармоникаш Јордан Костов со своите пријатели, познати светски уметници, перкусионисти аксионистот Марко Боско од Бразил и Махи Хацкија, пианистка и вокален солист од Кина. Инаку ова е третата искратена програма за фестивалот, зад кој овој пат застанаа многу институции со безмалку символични средства, како Министерството за култура, Министерството за економија, Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, како и Општина Битола во рамките на програмата на Битфест 2019-та.
Не треба нели да се жалиме, треба да благодариме за сите тие можности, затоа што не добиле сите, но сметам дека критериумите и начинот на доделување на средства, начинот на поддршка на водење на овие политики треба да драстично да се измени, да се вклучат луѓето од културниот сектор, посебно независниот културен сектор, борам за професионалци кои ќе дадат свои сугести, совети да бидат дел од креирањето на овие политики, затоа што тоа ќе ни донесе на сите нас еден поинаков однос, концепт хармонија, ајде да кажеме и европски однос на кон работиве.
Вели Тоши Ивановски од Сдруженијето на граѓани Локумфест. Тој притоа потсетува дека многу битен дел од проблемот во водењето на културните политики е и законот за спонзорство и донации, кој според него прво е дискутабилен во реалноста и го избегнуваат компаниите, а второ ја става во ист кош културата со естрадата и популярната музика. Дополнува дека сето тоа влијае на нивниот професионализам и кредибилитет пред европските партнери и организатори на сродните случувања, дека сето тоа не им дава можност за долгорочно и здраво планирање на следните исчекори, но дека како потписници на една ваква значајна манифестација немаат намера да отстапат.
Нема да отстапиме од нашата заложба и борба и притисок, работите да ги менуваме, за да станиме навистина квалитетни, препознатливи, не е да се занимаваме со некој паушален пристап на нештата и па и ние на крај да импровизираме, што на крај, во крајна линија тите нас не доведува во една непријатна, неблагодарна, непродуктивна ситуација во која никој на крајот нема да биде среќен, ниту пак да реализираме своите и лични заложби и колективни заложби и па на крај крајава и препознатливо.
Појаснува тој.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Најновиот случај со главната обвинителка на СЈО Катица Јанева и приведувањето на Бојан Јовановски, познат како Буки 13-ка, и бизнисменот Зоран Милевски со прекар Кичеец за изнуда на пари, на осумничени во предметот на СЈО Империја и други бизнисмени, се главните настани за кои најмногу пишуваат медиумите оваа недела. Прегледот е на Гурица Попова.
Речи си нема други вести на порталите на печатените медиуми, како и во електронските, освен за најновиот случај во кој главни актери се Бојан Јовановски со прекар Боки 13-ка, Зоран Милевски, викан Кичеец, и главната обвинителка во СЈО Катица Јанева. Како прво, одбиени се жалбите, Боки 13-ка и Милевски остануваат во притвор. Информираат сите електронски изданија на печатените медиуми. Исто така, сите портали ја објавија изјавата на премиерот Заев на пресконференција по тој повод. Обвинителството ќе каже дали Катица Јанева е злоупотребена или има докази против неа. Инаку Заев прв го пријавил рекетот на Боки 13-ка во јавното обвинителство. Откако уште во април, бизнисмени на кои им бил баран рекет се пожалиле кај премиерот. Наслови Независен, кој додава дека обвинителството за организиран криминал и корупција за Независен ја потврдува оваа информација. Слободен печат го објавува коментарот на председателот на Собранието Талат Џафери. Случајот со Јанева не може да го попречи патот на земјава кон НАТО, но може да се одрази врз ЕУ процесот. На една од насловните страници Слободен печат објави како скандалот да не ја убие институцијата што донесе надеж. СЈО не е Катица, Јанева не е СЈО. По заедничката пресконференција на сите обвинители од СЈО. На истиот настан и Независен ја посвети насловната страница. Катица Јанева ги сплоти обвинителите на СЈО против неа. Заедно ја пуштија низ вода. Поединци не ги отсликуваат сите од СЈО, наслови Независен. Вечер објави Мицкоски бара притвор за Катица Јанева. Ван Хојте допрели Катица Јанева до недопирливите, насловува Нова Македонија, пренесувајќи го коментарот на белгискиот дипломат, кој исто така вели дека што и да се случило во СЈО, важно е да се запрат спекулациите и да му се овозможи на обвинителството да си ја врши својата работа. Во случај да има злоупотреба на функцијата, луѓето кои се вмешани треба да бидат и осудени. Вечер загатнува каде исчезнаат дипломатските пари за СЈО. Се бара ОЛАФ, Европската канцеларија против финансиски измами, да го истражува холандскиот амбасадор Пломб за Јанева и Боки 13-ка. Ова прашање всушност го поставува јавно на социјалните мрежи поранешниот амбасадор Арсим Зеколи, наведува Вечер.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.